nece şey olduğunu menden gözel bilirsiz. Harda hak bozuldu o değege göze girişsiz. Size zit olan her şeyden müdafiye isterdiniz. Haklarınız bozuldu, siz mukavemet gösterdiniz. Herkesin hakkı var doğulmaya, düz ülkede büyümeye, dolanmaya siz belki de isterdiniz. Cemiyetin inşaf etsin, genişlensin rüşvetsiz. Eğne yok beyine göre hiçbir şartsız. Hastalanın da kömeye, yorulan da dincelmeye. Seçmeye, seçilmeye, öncergede geçmeye, talep etmeye. Eğer hakların bozularsa, evvel birisi sonra yarısı, sonra hamısı. Ortaya inanmak polise itibar hakkı vardır. Doğrunu korumak, yalanı doğramak hakkı vardır. Tanrılar verdiğin özvegür, öz ahlakın var. Unutma vatandaş, vatandaşsan senin hakkın var. Herkesin hakkı var.
Salamlar, vaxtınız xeyir olsun. Hər kəsin haqqı var deyirik. Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın birgə layihəsində bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Hər kəsin olan haqlarından biri də tibbi xidmət haqqıdır. Bəs Azərbaycanın bu haqqı necə təmin olunur? Tibbi xidmət sosial vəziyyətdən asılı olmayaraq hər kəs üçün çatımlıdırmı? Məsələn, pulsuz tibbi xidmət, təcili tibbi yardım və ya profilaktika, tibbi sığorta məsələləri nə yerdədir? Bütün bunlardan bu gün reportajlarımız, qəhrəmanlarımız, məmurlar və qonağımızın yardımı ilə cavab axtarır. Qonağımız Seksa Tədqiqatlar Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü Dünya Sakitdir.
Herkesin haqqı var.
Xoş gəlmisiniz Dünya xanım studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Dünya xanım, birinci buradan başlamaq istəyirik. Yəni ümumi olaraq Azərbaycan vətəndaşının tibbi yardım alma hüququ nə dərəcədə təmin olunur?
İlkin bəy, ilk öncə onu qeyd edeyim ki, Azərbaycan qanunvericiliyinə əsasən Azərbaycan Respublikasının hər bir vətəndaşının dövlətə məxsus bütün tibb müəssisələrində pulsuz və təxirə salınmaz ilkin nə yardım almaq hüququ var. Və bilirsiniz ki, bu qismən deməli qismən ödənişli hissə vardı ki, bu dövlət tibb müəssisələrində həyata keçirilirdi. O da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə artıq bir ildən çoxdur ləğv olunub. Lakin bu qanunvericilikdə olan tələbin olmasına baxmayaraq, Səhiyyə Nazirinin olmasına baxmayaraq, təəssüf ki, biz Azərbaycan vətəndaşlarının öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətlərinə aldığını, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərini yetərincə aldığını söyləyə bilmərik. Yəni bu çox təəssüf doğuran bir haldır. Səhiyyə Nazirinin əmrinin olmasına baxmayaraq, ödənişli xidmət ləğv olunmasına baxmayaraq, bu gün də Azərbaycanın dövlət səhiyyə müəssisələrində əhalinin heç 10% belə öz haqqı olan pulsuz səhiyyə xidmətini əldə edə bilmir.
Təşəkkür edirəm. Pulsuz tibbi xidmətdən danışmışkən, həmkarım Arif Çingizoğlu Azərbaycanın müxtəlif yerlərində bu hüquqdan istifadə imkanlarını araşdırıb, reportajdan sonra studiyaya qayıdacaq.
Herkesin haqqı var!
Bütün tibb müəssisələrində əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və göstərilən dərman preparatlarla müalicə pulsuzdur. Bu elan bütün dövlət xəstəxanalarında ilə qapının girişindəcə asılıb. Həmin elanın altında 60-dan çox dərman preparatı 23 saatda digər tibbi ləvazimatın siyahısı vurulub. Bu siyahı Səhiyyə Nazirliyinin 2005-ci il 1 dekabr tarixli 141 saylı əmri ilə təsdiqlənib. Amma bu siyahının hansı əmrlə təsdiqlənməsinə, xəstəxananın harasına vurulmasına baxmayaraq elə həmin xəstəxanalardan birinin qarşısında dayanıb qapıdan çıxanlardan pulsuz tibbi xidmətdən necə istifadə etdiklərini soruşdum. Tibbi hüquqlarınızdan necə istifadə edə bilirsiniz? Bax, pulsuz dərman, pulsuz əməliyyat, pulsuz müayinə istifadə edə bilirsiniz mi indi?
İstifadə edə bilmirəm.
Niyə?
Öz pulumla yeyə bağlı.
Bəs axı pulsuz dərman, nə artılanlar var? 100 neçə artı?
Hamısı boş sözlərdir. Televizorda deyilən boş sözlərdir. Hamısı pulladır. Pulsuz mümkündür. Hamısı sözlədir.
Yazılır orada. Qapının hər bir qapısında yazılır ki, hamısı pulsuzdur. Amma elə girirsən bir dənə kağıza ya bir nəyəsə, bint, nə, ora, bura, filan qədər verir, filan qədər verir. Zin gəlmir də, girmirsən bura.
Pulsuz dərman, əməliyyat, pulsuz müayinə. İstifadə edə bilirsinizmi onlardan?
Mənə o sualı verməyin. Mən bura təzə gəlmişəm. Mən 10 ildir burada olmamışam. Deyə bilmərəm. Ha? Almaniyada olmuş. Almaniyada bəli, tanınır.
Yəni orada da divara yazılır ki, pulsuzuz, amma sizdən pulallar.
Yox, divara zada yazmaqsa da yoxdur orada.
Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır.
Yox, hələlik getmək üçün istifadə də eləmək.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, havayı heç miyiz, mən bir köpü edirmiş.
İnsulini pulsuz verirdim.
Bir anda aparat verdiler.
Siz nə fikirləşirsiniz? Bəlkə
müxtəlif? Görməmişəm.
Nə görməmişsiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Bax, var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Bu deyilənlərə baxmayaraq, əhaliyə zəmanətli tibbi xidmət göstərməli olan xəstəxanaların baş həkimləri deyirlər ki, əhaliyə göstərilən zəmanətli tibbi xidmət, müayinələr və siyahıda olan bütün dərman preparatları ilə müalicə pulsuzdur. Salyan rayon Mərkəzi Xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov.
Dərman preparatları bu illər vəsaitimiz laf çoxdur, mən deyərdim. Ən çətin bizim yəni şəkər xəstələridir. Mən bir mənalı deyirəm, 100% şəkər xəstələrinin dərman təminatı yəni indi olur, var. Verən xəstələrin birisi dost proqramı üzrə biz Almaniyanın qeyri-hökumət təşkilatlarından alırıq. Ümumiyyətlə, dərman təşkilatımız 100% indi ödənilir. Bu illər 400 min manatı dərman təşkilatı. Çox böyük bir irəliləyiş var, yəni demək. Yoxsa biz şəkər xəstələrinə bilirsiniz də böyük bir problemlidir. Cəmat haqlı narazılıq edirdi. İzni məsələsin, bu illəri yazılan ərzə şikayətlərdən şəkər xəstələrdən biri də demək olar yoxdur. Yəni bunlar 100% dərmanları ödənilir.
İbrahim Cəfərov deyir ki, əvvəlki illərlə müqayisədə indi rayon xəstəxanalarında ərzaq təminatında da hər hansı problem yoxdur. Onun sözlərinə görə bu il Salyan rayonundakı xəstəxanaların ərzaqla təminatına 200 min manat pul ayrılıb.
Keçən ümumiyyətlə xəstəxana üçün 90 min manatlı vəsait ayırmışdı yeməyə, ərzağa. Amma bu illər 200 min manat ərzağa vəsait ayrılıb.
Bu qədər vəsait gündəlik 1340 xəstə üçün nəzərdə tutulub. Amma baş həkim deyir ki, gündəlik xəstəxanalarda olsa-olsa 150-200 xəstə olur. Baş həkim deyir ki, ümumiyyətlə rayon xəstəxanasında müalicə alanlar onlara qanunla verilən bütün hüquqlardan tam istifadə edə bilirlər. Neftçala rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi Telman Zeynalov isə 2008-ci ildən başlayaraq xəstələrin pulsuz ərzaq və dərman təminatı ilə bağlı rayonda inqilab baş verdiyini deyir.
Neftçala mərkəzi rayon xəstəxanasında 2008-ci ildən başlayaraq inqilab olub, inqilab.
Amma nədənsə Bakının lap mərkəzində xəstəxanalardan birinin qarşısında fikirlərini öyrəndiyim adamlardan heç biri baş həkimin dediyi inqilabdan danışmadı. Hüquqlarınızdan istifadə edə bilirsinizmi tibbi hüquqlardan? Pulsuz müayinədir, pulsuz dərmanlardır?
Yox, hələlik getmək istifadə də eləmək.
Yox, heç mən xəstələmirəm. Amma onu bilirəm ki, həvayı heç miyiz, bir köpü də vermiş.
İnsulini pulsuz verirəm.
Bir anda aparat verdilər.
Siz nə fikirləşirsiniz?
Mən görməmişəm.
Nəyə görməmişsiniz?
Yəni pulsuz xidmət, pulsuz dərman, pulsuz müayinə görməmişəm.
Axı var.
Mən eşitməmişəm, görməmişəm. Eşitmişəm, görməmişəm ancaq.
Yeri gəlmişkən, 2009-cu ildə səhiyyənin mərkəzi və yerli büdcəsinə ümumilikdə yarım milyard manata yaxın pul ayrılıb. Hər kəsin haqqı
var! Marif Çingizoğlu'nun reportajını da dinlədi. Burada qonağımıza İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitə üz tuturam. Dünya xanım, əgər vətəndaşlar pulsuz tibbi xidmətdən istifadə edə bilmirsə, sistem belədirsə, səmərəli deyilsə, onu ləğv eləyib əvəzində insanlara başqa cür imkanlar yaratmaq daha düzgün olmazmı?
Bilirsiniz, İlkin Bey, bu məsələ çoxdan gündəmdə olan bir məsələdir. Səhiyyənin, səhiyyədə elə bir sistem, elə bir yenilik oturuşdurmaq ki, bu insanlar normal, keyfiyyətli və onların öz sosial vəziyyətinə uyğun xidmət əldə edə bilsinlər. Yəni, səhiyyədə pullu xidmətlərin ləğv olunması, yəni mən bayaq da qeyd elədim ki, o demək deyil ki, insanlar bu pulsuz xidmətləri əldə eləyirlər. Pulsuz pullu xidmətlərin, dövlət xidmətinin ləğv olunması o zaman mümkündür ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində göstərilən pullu xidmətlərin ləğv olunması və yaxud başqa bir sistemlə əvəz olunmasından söhbət gedə bilər burada. Çünki Azərbaycan əhalisinin hazırki sosial vəziyyəti, maddi vəziyyəti ona imkan vermir ki, bütünlüklə pullu xidmətə keçilsin. Ümumiyyətlə, dünyanın heç bir yerində əhalinin bütün təbəqələri pulsuz xidmət almırlar, xüsusilə dövlətdən. Dövlətdə səhiyyə xidmətləri pulsuz pullu olmur onlar üçün. Hər bir dövlətdə elə təbəqələr, əhalinin müxtəlif təbəqələri var ki, onlar dövlət hesabına tibbi sığorta olunurlar, icbari tibbi sığortaya cəlb olunurlar və onlar bu xidmətləri əldə edə bilirlər pulsuz şəkildə. Yəni, bir qrup əhalilə, məsələn, orduda olanlar daxildir. Tutalım ki, tələbələr daxil olur bir sıra ölkələrdə. Bir sıra ölkələrdə hamilə qadınlar, yaşlı insanlar daxil olunur. Yəni, ayrı-ayrı xəstəliklərə düşər olan şəxslər daxil edilir bu xidmətlərə. Tutalım ki, onkoloji xəstələr, diabet xəstələri və s. Azərbaycanda da bilirsiniz ki, bir sıra dövlət proqramları var. Müxtəlif xəstələr üçün, xəstəliklərə düşər olmuş insanlar üçün, məsələn, diabetli xəstələr, siz bayaq qeyd elədiniz. Mən çox sevindirəm ki, bu diabet proqramının keyfiyyətli icrasında ekspert, mən həm də ekspert jurnalının redaktoruyam, ekspert jurnalının bir xeyli dərəcədə rolu olub. Biz bununla bağlı xüsusi layihə həyata keçirmişik, bunu məsələn ictimailəşdirmişik 2007-ci ildə. Və mən deyərdim ki, mən yəni bu balığəsiz deyirəm bunu ki, bu problemi ki, biz ardıcıl olaraq bir il yarım müddətində ki, biz maraqlandıq, ardıcıl olaraq sorğular göndərdik nazirliyə. Bu çox böyük irəliləyişlərə səbəb oldu və diabet məsələsi, diabetli xəstələrin dərman təminatından bağlı məsələ demək olar ki, həllini tapdı. Amma bu, yəni regionlarda bu məsələnin həlli çox bərbat vəziyyətdədir, təəssüf ki, Bakı şəhərində, amma bunu biz əminliklə deyə bilərik ki, problem həll olunub. Digər xəstələr xəstələr var, talasemiyalı xəstələr var, sonra böyrək çatışmazlığı olan xəstələr var, onkoloji xəstələr var. Yəni bu istiqamətdə də dövlət proqramları var. Mən talasemiyalı xəstələrlə bağlı dəqiq məlumatlarım yoxdur, amma mənim yəni müşahidələrim var bu böyrək çatışmazlığı olan xəstələrlə bağlı, sonra bu onkoloji xəstələrlə bağlı ki, onlar pulsuz tutalım ki, hemodializlə böyrək çatışmazlığı olan xəstələr təmin olunmalıdır. Təəssüf ki, bu sahədə vəziyyət çox azmacaqlıdır. İnsanlar aylarla növbələr yaradılır, aylarla buna pulsuz deməli hemodializə düşə bilmirlər, məcbur olurlar pul ödəyib tezliklə alsınlar, halbuki onlar gecikdirilməsi onların həyatı bahasına başa gələ bilər. Onkoloji xəstələr müxtəlif dərman preparatlarından, kimyəvi preparatlarla təmin olunmalıdırlar, onlar da bundan məhrumdurlar və bunu əldə eləyə bilmirlər.
Aha. İndi isə sərdim Azərbaycanda tətbiq edilməyə çalışan, amma hələ də uzanan tibbi sığortadan danışaq. Çünki bir çox ölkələrdə dövlət tibbi xidməti pulsuz eləməklə yox, ehtiyacı olan vətəndaşları pulsuz tibbi sığorta eləməklə onlara yardım eləyir. Azərbaycanda bu məsələdə işlər nə yerdədir? Fərəh Sabirqızının reportajında. Hər kəsin
haqqı var. Azərbaycanda 1999-cu ildən icbari tibbi sığorta haqqında qanun qəbul edilib. Prezidentin 2007-ci ildə imzaladığı sərəncama görə artıq qanunun tətbiqinə başlanılıb. Amma bu sahədə hələ də problemlər var. Məsələn, icbari tibbi sığorta layihəsinin pilot rayonda, yəni Siyəzəndə tətbiqi üçün 2008-ci ilin dövlət büdcəsindən 4 milyon manat vəsait ayrılıb. Lakin bu sahə ilə bağlı dövlət agentliyi hələ yaradılmadığından vəsaitdən də istifadə olunmayıb. Sağlamlığa çağırış qeyti Alyansının rəhbəri Süleyman Cəbrayılov isə deyir ki, bu məsələdə səhiyyənin kadr problemi mühüm rol oynayır. Onun fikrincə qanunun tətbiqi üçün mövcud olan icra planına əmr etmək lazımdır. Ekspertin fikrincə Səhiyyə Nazirliyində ya bu işləri həyata keçirmək üçün kadr yoxdur, ya da
vaxtı yoxdur. Çünki olan müəyyən vəzifələr tutur. Hətta bəziləri 7-8 vəzifə tutur. Əsas problem mədəniyyətdir. Kadrlar, onların yerləşməsi və bu işə keçirmək üçün lazım olan adamların cəlb olunmasıdır.
Sığorta şirkətlərindən birinin işçisi, özü də bu növ sığortadan istifadə edən Aytən Əliyeva hesab edir ki, bu sistem çox sərfəlidir. Çünki onsuz da əksər hallarda insanlar özəl klinikalara gedir və orada da qiymətlər çox yüksəkdir.
Həm müayinəyə, həm də müalicəyə. Tibbi sığorta faktiki olaraq bunlara imkan verir ki, tutaq ki, bunlar bir il üçün 400 manat bir işçiyə tibbi sığortanı ödəyirlər. O 400 manatın içinə il ərzində bunların müayinəsi, əgər xəstələniblərsə müalicəsi, hətta bəzi tibbi sığortalarda dərmanların da alınması hamısı pulsuzdur. Adi qrip olanda gedirsən, no qrip alırsan, gəlir çıxır 10 manata bir dənə dərman. Bura hamısını salsan ki, mən ringin keçdim, masaj aldım, bilməyəm, dərmanları götürdüm, bunu elədim, gəlir çıxır qat-qat yüksək summalara.
Şirkət işçisi hesab edir ki, təşkilat üçün də tibbi sığortanın olması faydalıdır. Çünki işçilərin xəstələnməsi zamanı artıq xərclər qarşılanır və istehsala ziyan dəymir. Aytən xanım hesab edir ki, bu sığorta xüsusilə inşaat şirkətlərində işçilərin sağlamlığına potensial təhlükə olan yerlərdə daha əhəmiyyətlidir.
Bunların təhlükəsizliyini, bunların səhhətini qorumaq üçün mənə elə gəlir ki, bu təşkilat üçün bu həddə məcburi olmalıdır.
Tibbi sığortanın Azərbaycanda o qədər də populyar olmamasını Aytən Əliyeva vətəndaşların psixologiyası ilə əlaqələndirir. Çünki çox vaxt insanlar düşünürlər ki, xəstələnib xəstələnməyəcəyini bilmədiyi halda əvvəlcədən pul ödəməsin. Özü də Aytən xanım deyir ki, bu elə digər sığorta növlərinə də aiddir.
Bu, ümumiyyətli sığortaya aiddir. Maşın sığortasında çoxları belə fikirləşirdilər. Bəlkə heç vurmadım, niyə görə buradan mən bu qədər pul xərcləyim də. Amma ki, mənə elə gəlir ki, məhz təhiyyə ilə bağlı bu olduqca vacib və hər bir insan üçün maraqlı olan bir şeydir.
Aytən Əliyevanın sözlərinə görə, əvvəllər tibbi sığortanı yalnız təşkilatlar üçün 10 nəfərdən az olmayaraq satırdılar. Fərdi sığortanı almaq mümkün deyildi.
Buna görə bu o qədər də populyarlaşmayıb. Niyə görə? Çünki təşkilat hər işçiyə görə 400-300 manat ödəmək sadəcə olaraq istəmirdi. Amma ki, indi hal-hazırda bu vəziyyət dəyişdi, mənə gələr, elə gəlir ki, çox olduqca maraqlı olar insanlar üçün.
Hər kəsin haqqı var verişi davam edir. Dünya xanım, siz də icbari tibbi sığortanın yubanmasının başlıca səbəbi nədir?
Bütün əhalinin səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, keyfiyyətli səhiyyə xidmətlərindən təminatı üçün, həmçinin dövlətin səhiyyə xərclərində yükünü bir qədər yüngülləşdirmək üçün bu sistemə keçid nəzərdə tutulurdu. Təəssüflər olsun ki, bir 2008-ci il ərzində müəyyən addımlar atılsa da, bu icbari tibbi sığortanın tətbiqindən bağlı tutalım ki, agentliyin yaradılmasından bağlı 2007-ci ilin dekabrında sərəncam verildi, 2008-ci ilin yanvarında bu icbari tibbi sığortayla bağlı konsepsiya təsdiqləndi prezident tərəfindən, 2008-ci ilin avqustunda Nazirlər Kabineti tədbirlər planı hazırladı, təsdiqlədi, lakin agentliyin yaradılması işi qaldığı üçün o icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyi, hansı ki bu icbari tibbi sığorta sistemində bütün əməliyyatlara birbaşa rəhbərlik eləyəcək, koordinasiya aparacaq və ayrılacaq o icbari tibbi sığorta haqlarının bölüşdürülməsini həyata keçirəcək bu agentlik. O agentliyin yaradılması işi artıq bir ildən yuxarıdır, yubanır və bu iş başlamadığı üçün dövlət büdcəsindən keçən il 2008-ci ildə ayrılan 4 milyon manat, 2009-cu ildə ayrılan 50 milyon manat xərclənməmiş qalır və bu işlər durmuş vəziyyətdədir ki, bunun da bir səbəbi əlbəttə ki, bu maliyyə böhranından bağlıdır. Dünya maliyyə böhranının təsiri ilə dünya bazarında neftin qiymətinin azalmasının təsiri ilə Azərbaycan büdcəsinin daxil olumlar kəskin şəkildə azalıb. Buna görə də büdcənin, deməli, bir sıra yeni layihələr, sosial layihələr ixtisara salınıb, bunlardan biri də icbari tibbi sığorta proqramı tətbiqidir.
Çox sağ olun. İndi Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququnun təminatı ilə bağlı rəsmlər nə düşünür? Onu öyrənəcəyik. Səhiyyə Nazirliyinin heç bir rəsmisini proqrama dəvət edə bilməsəydi, reportyorumuz Fərəh Sabirqızı Milli Məclisin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından Musa Quliyevlə bu haqda söhbətləşib.
Musa müəllim, demək olarmı ki, Azərbaycan vətəndaşlarının tibbi yardım almaq hüququ təmin olunur?
Bu hüquqla Azərbaycan vətəndaşları tam təmin olunublar. Yəni, həm Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasında, həm Azərbaycan Respublikasının 20-yə yaxın qanununda səhiyyə ilə bağlı, tibbi yardım almaqla bağlı insanların dövlət tərəfindən sağlamlığının qorunması ilə bağlı müxtəlif hüquqi baza hüquqi əsaslar yaradılmışdır. Amma bu hüquqlar nə cür yerinə yetirilir? Hamıya əl çatandır mı? Hamı öz hüquqlarını bilirmi? Hamı öz hüquqlarını realizə eləmək imkanına malikdirmi? Bax, bu müzakirə mövzusu ola bilər. Amma artıq 2 ildir bu da Səhiyyə Nazirinin əmri ilə ləğv olunub və bütün səhiyyə xidmətləri pulsuzdur. Amma burada bəli, bu səhiyyə xidmətlərinin keyfiyyəti barədə, bu səhiyyə xidmətlərinin tam həcmində hamıya göstərilməsi barədə və hamının pulsuz səhiyyə xidmətindən istifadə etmə imkanları barədə deyə müzakirə etmək olar. Bu da bizi də bu saat qanı edən səviyyədə deyil. Mən düşünürəm, Səhiyyə Nazirinin rəhbərliyi də tam arxain deyirlər ki, bu xidmət lazımi səviyyədə həyata keçirilir. Amma ümumiyyətlə, Azərbaycanda səhiyyənin inkişaf istiqamətində, maddi texniki bazasının möhkəmləndirilməsi istiqamətində, islahatlar aparılması istiqamətində müəyyən işlər aparılır. İndi bu işlərin bəziləri çox yüksək templə aparılır, bəziləri çox aşağı tempdədir, bəzi istiqamətdə isə bizim arzuladığımız şəkildə islahatlar getmir.
Tibbi sığorta haqqında qanunun tətbiqi niyə gecikir?
İcbari tibbi sığortanın bir problem olaraq hələlik öz həllini tapmaması. Baxmayaraq ki, bu barədə qanun var, qanunvericiliyə dəyişiklik olub, cənab prezidentin sərəncamı oldu ki, icbari tibbi sığorta dövlət agentliyi yaradılsın, dövlət büdcəsindən 2 il dalbadal vəsait ayrıldı, bir dəfə 4 milyon manat, bir dəfə 5 milyon manat ki, pilot rayonda başlasın, Siyazan rayonu pilot rayonu kimi seçildi, amma orada nə iş görüldü, bundan ictimaiyyətin xəbəri yoxdur, heç bir millət vəkili kimi bizim də xəbərimiz yoxdur. Bu işin nəticələri sonra nə oldu, müzakirələr aparıldı, aparılmadı və sonradan bu pilot rayonun təcrübəsi başqa rayonlara tamil olunacaq yaxud olunmayacaq, bu məsələlər açıq qalır.
Səhiyyə sistemində kadr probleminin aktual olduğunu demək olar?
Son illərdə cənab prezidentin birbaşa qayğısı nəticəsində, birbaşa göstərişi nəticəsində təkcə Bakı şəhərində yox, regionlarda, müxtəlif regionlarda belə çox müasir tibbi diaqnostik mərkəzlər tikilib, istifadəyə verilir və bu iş davam edir. Ən müasir ora avadanlıqlarla təmin təchiz olunubdur. Amma onların çoxunu işlədə bilən keyfiyyətli həkim kadrlarımız yox. Bu problemin də indi həlli üçün görür müəyyən işlər görülməlidir və Səhiyyə Nazirliyi açıq deyim bu sahədə ləngiyir artıq. Müasir və özü ildən ilə inkişaf edən deyək ki, kompüter texnologiyaları, kompüter tomografiyası, sonra yadır nüvə maqnet rezonansı, sonra beyin fəaliyyətini ölçmək üçün müxtəlif yeni cihazlar, bunlar hamısı ortadadır, tətbiq olunur. Amma bəzilərinin harada işlənir, özəl klinikalarda var. Və dövlətdə də bir neçə klinikada bu işlənə bilir. Onda Azərbaycan hamısı tökülüb gəlib, Bakıda bir klinikada olası deyil ki. Və tibb institutunun bunu öyrətmək üçün demək olar ki, imkanı yoxdur. Yəni tibb institutunda dərs deyən müəllimlər özləri bu aparatı, avadanlığı tanımırlar. Və onlar tanıya da bilməyəcək, çünki o müəllimlərin eləsi var ki, 60 yaşı, 70 yaş, 80 yaşı var. Ona mümkün də deyil onu öyrənmək. Və yeni kadr potensialı bu aparatı birbaşa tanıyan, onun işlətmə mexanizmini bilən, heç olmasa 1 il, 2 il o aparatla sərbəst özü işləyə bilən adamlarımızın sayı azdır. Bu da çox ciddi bir məsələdir. Hərkəsin
haqqı var! Parlamentin Sosial Siyasət Daimi Komissiyasından deputat Musa Quliyevin fikirlərini dinlədiniz və sonda Dünya xanım, bu məsələyə toxunmaq istəyirdik ki, tibbi sığortadan, pulsuz tibbi xidmətdən danışdıq, amma bütün bunlar vətəndaşın həkimə gedən yolunu qısaltmaq üçündür. Amma bəs səhiyyənin keyfiyyəti özü ora üstdən vətəndaşın tələbatını ödəməyə imkan verirmi?
Bəli, siz doğru çox mühüm iki problemi qaldırırsınız Azərbaycan səhiyyəsində. Dövlət səhiyyə müəssisələrinin maddi texniki təchizatı məsələsi bugün qarşıda duran ən vacib problemlərdən biridir, xüsusilə regionlarda. Bakı şəhərində olan müəssisələrdə bu problem qismən, demək olar ki, həllini tapıb. Yəni avadanlıqlar alınıb, quraşdırılır bir çox müəssisələrdə, amma regionlarda yerləşən səhiyyə müəssisələrinin müasir tibbi avadanlıq larla təchizatı barədə deməli heç də ürək açan fikirlər söyləmək mümkün deyil. Və yaxud bu bilirsiniz ki, diaqnostika mərkəzləri tikilir regionlarda, bir neçə xeyli sayda regionlarda və diaqnostika mərkəzlərində quraşdırılan avadanlıqlar da yetərli deyil, əhalinin sayına götürdükdə yetərli deyil. Eyni zamanda onlardan istifadə imkanları da məhduddur. Çünki bu diaqnostika mərkəzlərində də xidmətlər pulsuz olmalıdır. Sadəcə, amma aslında pulludur. Ona görə də insanlar bu xidmətlərdən istifadə edə bilmirlər. O ki, qaldı həkimlərin peşəkarlıq məsələsində. Bilirsiniz, bugün Azərbaycanın özəl tibb müəssisələrində çalışanların, həkimlərin də bir çoxu, böyük əksəriyyəti elə məhz dövlət səhiyyə müəssisələrində də işləyən insanlardır. Yəni, bugün onların peşəkarlıq səviyyəsinin lap kəskin şəkildə aşağı olduğunu deyə bilmərik. Sadəcə olaraq dövlət səhiyyə müəssisəsində işləyən, bir gün dövlət səhiyyə müəssisəsində, bir gün özəl klinikada işləyən həkim dövlət səhiyyə müəssisəsində xəstələrə başqa münasibət göstərir. Özəl klinikada başqa münasibət. Yanaşma fərqli olur. Çünki onun dövlət səhiyyə müəssisəsində o aldığı pulu pul alır. Bu aydın məsələdir ki, dövlət səhiyyə müəssisələrində bu gün pulsuz bir addım atmaq mümkün deyil. Pul alır. Sadəcə o pulu gizli şəkildələr aldığı pulun bir hissəsində özünə yuxarılara ötürür. Buna görə də onun marağı olmur ki, xəstənin, tutalım ki, xəstəyə ürəkdən yanaşsın. Başdan soğudu yanaşılır. Amma özəl klinikaya gedəndə o tamam başqa insan olur. O çalışır ki, çox xəstə gəlsin özünə. Çox xəstə gəlməsi üçün bunun çoxlu insanı sağaltmağı lazımdır. Ad qazanmağı lazımdır. Buna görə də həkimlərin təəssüf edirəm ki, bugün peşəkarlıq məsələsində deməli, bu amil çox böyük rol oynayır ki, həkimlər ikili elə bir ki, iş yeri arasında qalırlar. Bir tərəfdən özəl klinikada işləməli, çoxlu xəstə cəlb eləməlidir. Bunun üçün ona lazımdır ki, çoxlu insanı sağaltsın, peşəkarlığını göstərsin, bacarığını göstərsin. Dövlət xəstəliyi müəssisəsində isə artıq bundan bu tələb olunmur. Ona görə də o necə gəldi, yanaşır və ümumiyyətlə, yenə deyim, bəzən insanlar olur ki, öz haqqını tələb eləmək üçün gedir dövlət səhiyyə müəssisəsində pulsuz xidmət, ən azı az pullu xidmət əldə eləməyə çalışır ki, bu da deməli həkimlərin laqeyd münasibətinə gətirib çıxarır. Yəni bu gün dövlət səhiyyə sistemində çalışan həkimlərin əmək haqqı gəlirləri o dərəcədə o səviyyədə deyil ki, həkimlər maraqlı olsunlar öz işlərinin keyfiyyətini artırmağa. Regionlarda isə mən dediyim kimi deyim qeyd edirəm ki, keyfiyyətli həkim məsələsi həqiqətən də problemdir. Bacarıqlı həkim, peşəkar həkim. Bizim həkimlərimiz var ki, 10 illər boyu ixtisas artırma kurslarına getməyiblər, treyninglərdə olmayıblar. Yəni minlərlə, yüz minlərlə belə həkimlərimiz var və onların mən demirəm ki, onların hamısı savadsızdır, hamısını bacarıqsız. Sadəcə olaraq bu biliklərin təkmilləşdirilməsi hər zaman lazımdır. Hər tibb sahəsi, səhiyyə sahəsi elə bir sahədir ki, orada hər daim yeniliklər olur, yeni metodlar, yeni üsullar kəşf olunur və həkimlərin hər birinin onunla maraqlanması üçün, qavraması üçün stimul olmalıdır. Bizdə isə belə bir mexanizm yoxdur hələlik.
Təşəkkür edirəm sizə. Bu İqtisad Tədqiqatlar Mərkəzindən Dünya Sakitin fikirləri idi. Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın Avropa Komissiyasının dəstəyi ilə hazırladığı Hər Kəsin Haqqı Var verilişində bugünlük bu qədər. Bugün tibbi yardım almaq hüququndan danışırdıq. Bələdçinin isə mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Hər kəsin haqqı
var. Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050-744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.